Matiu, toko favalo mroapolo. Taorian'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro alahady, dia lasa ny zanyfasany Maria ilay avy amin'ny Magdala sy Maria anankiray hafa, ary indray nisy ororo tamin'ny mahery vaika, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra tonga nanakodia mivady itopasana ary mipetraka teo amboniny. Namiratra tahaka ny tselatra ny tarehiny ary fotsy tahaka ny oram-panala ny fitafiny. Azo nitahotra ireo mpiambina raha nahita azy ka nivadi-po ary nody maty. Dia niteny tamin'ireto vehivavy ilay anjely nanao hoe:
aoka tsy atahotra ianareo, fantatro fa i Jesosy ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy satria efa nitsangana velona araka ny voalazany. Avika jereo ny toerana nametrahana azy. Ndeha aingana lazao amin'ny mpianany hoe efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilea ka any no ahitanareo azy. Izany ary fa efa nilazako ianareo.
Dia niala aingana tao am-pasan'ireo vehivavy sady natahotra mifaly tokoa, ary niazakazaka mpandre mpianatr'i Jesosy. Tampotampoka eo dia nifanatrika tamin'ireto vehivavy Jesosy ary niteny taminy hoe:
ho ao aminareo anie ny fiadanana.
Dia nanatona an'i Jesosy reto vehivavy ka namihina ny tongony sady nitsoaka azy. Tamin'izay dia hoy Jesosy taminy:
aoka izay nitahotra dia ampandrenesy ireo mpianatro izay rahalahy, ary asaovy mankany Galilea fa any no ahitany ahy.
Raha mbola teny an-dalany reto vehivavy, dia indreny tafaverina tao an-tanànan'i Jerosalema ny sasany tamin'ireo mpiambina mifasana, ka nitantara ny zava-nitranga rehetra tamin'ny lohandohampisorona. Dia nivory niaraka tamin'ireo loholona lohandohampisorona, ka rehefa nikondoa dia nanome volabe miaramila ry zareo sady nanao taminy hoe:
lazao fa tonga alina mpianatr'i Jesosy nangalatra amin'ny fatany, raha sendra natory ianareo, ary raha reny governora izany dia izahay no andresy lahatra azy sady anao izay tsy ampaniana anareo.
Dia nandray ny vola miaramila ka nanao araka ny teny mendryzareo azy, ary izany tantara izany nielo tamin'ireo Jiosy mandrakandroany. Ary mpianatra raika ambe folilahy dia nakany Galilea, any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Noho ny nahitan'i Jesosy mpianatra dia nitsoaka azy, kanefa mbola nisalasala ihany ny sasany. Dia nanatona azy rehetra Jesosy ka nanao taminy hoe:
efa nomenay avokoa ny fahefany any an-danitra sy ety an-tanjo, ko mandehana ianareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ka ataovy batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady ampanaro hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo, ary indro aho miaraka aminareo isan'andro vaky mandra-pahatonga ny fiafaran'izao tontolo izao.